Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Posloucháte pondělní diskuzní pořad Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Co vás zajímá, naším hostem je vedoucí domova svatého Františka Jemal Gherbany. Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
Lidé bez domova, zimní období, taková asi řekněme největší výzva jak pro ně, tak pro vás jako pracovníky, ano, kteří se o ně starají. V Plzni aktuálně bylo v rámci mrazivých nocí otevřeno nějaké centrum pro ně. Jak to probíhá? Popište to.
Tak tohleto centrum provozuje tedy jiná organizace než Charita, je to Sdružení křesťanské pomoci a to centrum se otevírá v depu v budově bývalé myčky na trolejbusy nebo autobusy, takže je to velká zděná budova, ve které je až 70 lůžek a toto centrum se otevírá tak, nebo na základě toho, když je předpověď, že bude minimálně po 3 dny, alespoň minus 3. Tak v tom případě potom otevírají a vlastně dá se říct, že to centrum nebo to nouzové nocležiště je nula prahové, to znamená, že tam jsou na noc přijímáni lidé nehledě na to, jestli jsou pod vlivem drog, pod vlivem alkoholu, prostě důležitý je jenom to, aby dodržovali nějaký základní způsoby chování tak, aby prostě nerušili ostatní a mohli tam všichni prostě tu noc nějakým způsobem nerušeně přečkat.
Většina lidí bez přístřešku tak má psa, nebo velká řada z nich má psa. I pes může do takového přístřeší?
Ano, mohou tam i lidé se psem.
Vy jako vedoucí domova svatého Františka, jak vlastně vypadá taková ta ideální péče v tomto počasí o bezdomovce? Co jim pomůže, co jim naopak vůbec nepomůže?
No tak samozřejmě nejdůležitější je, aby byli především přes noc v teple, k čemuž teda přispívá jedna, která otevření toho nouzového nocležiště v tom depu a samozřejmě jsou k dispozici naše noclehárny v domově svatého Františka ve Venzigově ulici, kde máme kapacitu až 101 lůžek. Ta, v případě, že není otevřené to depo, tak většinou teď v těch posledních týdnech byla poměrně naplněná, tak mezi 85 až 100%. Jsme se pohybovali a vlastně pokud teda ten člověk se dostane, ať už teda k nám na noclehárnu nebo do toho nouzového nocležiště, tak v podstatě si může být jistý, že nedojde k žádné zdravotní újmě. Horší je to potom samozřejmě pro ty lidi, kteří z nějakých důvodů zůstávají i v těch mrazivých dnech venku, ale pro ty máme zase nejenom my, náš terénní program, ale i terénní program třeba právě té organizace Sdružení křesťanské pomoci, tak jim pomáháme, takže my jim rozdáváme stany, karimatky, spacáky, deky, teplé oblečení. Kolegové ze Sdružení křesťanské pomoci jim dávají, mají takový speciální jako iglu v podstatě. Takže to je vlastně ten základ, vlastně zůstat v teple. A samozřejmě, že důležitá je i možnost toho, aby ten člověk měl prostě nějakou hygienu, aby si mohl třeba sundat boty, protože když ty končetiny se neprokrvují, tak samozřejmě potom může dojít k nějakým zdravotním komplikacím. To samozřejmě platí i proto, když ten člověk vlastně nemůže v noci jakoby ležet, že jo, natáhnout se a třeba jenom někde sedí celou noc, jo, tak to je samozřejmě taky špatně prostě pro zdraví, no.
Je problém dostat se na ulici?
Tak to problém není, bohužel, no. V podstatě je to opravdu docela snadný, no, stačí, když člověk zabředne trošičku víc do nějaký závislosti, nebo když, jako třeba, když už je ve starším věku, tak když se třeba ocitne v nějakých zdravotních problémech a je na to sám a tím pádem mu třeba jako nestačí příjem na to, aby si udržel nějaký bydlení, tak se může dostat prostě na ulici. Samozřejmě je to i o tom, že ne každý prostě je jaksi jakoby dostatečně vybavený k tomu, aby samostatně zvládal život, ať už po té mentální nebo i fyzické stránce, takže potom, když nemá někoho blízkého, kdo by mu pomáhal, tak se taky zase snadno dostane na ulici. Jo. Takže dostat se na ulici může každý. Já jsem si za tu dobu, co dělám tuhletu práci, zažil na ulici i vysokoškolsky vzdělaný lidi, takže opravdu to není zas tak těžký.
Ten systém, sociální systém v České republice je skutečně natolik slabý, že to může dopadnout až tak, že někdo skončí na ulici. A nebo v těch mezikrocích byly nějaké chyby, které ten člověk udělal, že si, řekněme, nezažádal správně?
Tak samozřejmě, že na jedné straně jsou vždycky chyby toho člověka, na druhé straně vlastně od toho by měl být ten systém, aby vlastně fungoval nějak preventivně, aby ten jedinec dělal těch chyb co nejméně. To znamená, že vlastně tady, myslím si, v této oblasti jsou taky dva problémy. Jednak dost dlouho neměli kam se vlastně obracet lidi, kteří se teprve jakoby dostávali do těch potíží s tím bydlením. Dneska už v některých městech, jako například tady v Plzni, kde odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování, tak funguje tak, že vlastně funguje i preventivně, že tam se můžou prostě lidi obracet se svýma potížema s bydlením a oni už je nějak nasměrou, oni už je dokážou prostě nějakým způsobem podržet, pomoct jim s dávkama, pomoct jim vykomunikovat prostě nějaký ty potíže s tím třeba ubytovatelem a tak dál, tak aby vlastně se tím bezdomovcem ty lidi nestali. A samozřejmě na druhé straně je tady jako, že samozřejmě dlouholetý problém nedostatku bydlení, respektive dostupného bydlení nebo sociálního bydlení. Tohle to všechno by měl vyřešit zákon o sociálním bydlení, který, jak si tak jako by ty naší hantýrce se také nazývá, jak se jako jednou v budoucnu přesně bude nazývat, to uvidíme. A tahle vláda měla v plánu ten zákon schválit, ale zdá se, že to už asi v tomhle volebním období k tomu nedojde.
Sněmovna je zaplněná. Vedoucí domova svatého Františka, Jamal Gherbany, je hostem pondělního Co vás zajímá. Vy jste zmínil, že existují nějaké, řekněme, preventivní programy. Ono je mezi námi spoustu posluchačů a lidí, kteří se stydí říci o pomoc přijít. Já potřebuji pomoc. Jak by to mělo vypadat, když někdo ví, že je v nějakých problémech a že by to skutečně mohlo stát tu střechu nad hlavou? Kam by měl jít? Jak by měl postupovat?
To samozřejmě jako dá se poradit s někým blízkým, který potom třeba toho člověka doprovodí. A když nikoho takového nemá, tak opravdu jako nezbývá v podstatě nic jiného, než se sám odhodlat jít opravdu někam na úřad. Jo. Taky samozřejmě fungují organizace, které jsou zaměřené na sociálně vyloučené lokality, na ubytovny, které vlastně už teda dopředu se snaží mapovat situaci těchto jako hodně sociálně slabých lidí a taky pomáhat tomu, aby vlastně to jejich nepříliš důstojné bydlení, ale přesto bydlení neskončilo tím, že teda ten člověk se ocitne na ulici. Ale samozřejmě vždycky ve finále a ten poslední krok je na tom daném člověku, to on se musí prostě rozhodnout, že bude tu svoji situaci nějakým způsobem řešit.
Pane Gherbany, nicméně já bych chtěl skutečně jakoby přímo, na jaký úřad by měl ten člověk vyrazit ve chvíli, kdy ví, něco se blíží, možná o tu střechu nad hlavou přijdu. Kam půjdu?
Tak, tady v Plzni.
Co to je za úřad?
Tady v Plzni je to v rámci magistrátu odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování. Nebo to můžou být na jednotlivých obvodech sociální odbory a tam určitě potom toho člověka dál nasměrují.
A to jsou odbory, které nejsou jenom v Plzni, patrně jsou i třeba v Karlových Varech a dalších městech, kam může ten člověk si zajít.
Určitě.
Když se někdo ocitne na ulici, tak předpokládám, jestli někdo z nich má doklady, nemá doklady, jak následně vypadá ta komunikace s těmi úřady. Je i to ta síť, kterou, řekněme, poskytují domovy vašeho typu, že tomu člověku pomůžou s vybavením si dokladů, řekněme, nasměrování k tomu formuláři, na kterém si zažádá o nějakou pomoc, byť první.
Tak ta pomoc osobám bez přístřeší je do značné míry postavená na tom, že těm lidem pomáháme s dokladama a se zajištěním sociálních dávek a s materiální pomocí, takže třeba u nás v domově svatého Františka, kromě toho, že provozujeme noclehárny, tak tam také lidé přicházejí na nízkoprahové denní centrum, kde právě jsou sociální pracovníci, kteří s nima potom řeší tyhle ty věci. Takže u nás konkrétně je to tak, že my těm našim klientům, pokud nemají doklady, tak my jim půjčíme peníze na získání rodného listu, pomůžeme jim s korespondencí s matrikou, půjčíme jim peníze potom na vyhotovení toho občanského průkazu, doprovodíme je, pokud to potřebují, aby si to mohli vyřídit. A to je potom teda otázka, řekněme, týdnu 14 dnů, kdy se nám tohle podaří vyřešit, pokud ten člověk samozřejmě chce to řešit, a potom nastupuje to, že mu pomůžeme zaevidovat se na úřadě práce, aby mohl získat sociální dávky a taky vlastně mu pomůžeme třeba, aby měl průkazku zdravotní pojišťovny a měl přístup k lékařské péči.
Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Posloucháte pondělní, co vás zajímá, tady je Český rozhlas a naším hostem je vedoucí domova svatého Františka Jamal Gerbany. Děkuji ještě jednou, že jste přijal naše pozvání. My se bavíme o problematice bezdomovectví. Vy jste před malou chviličkou zmínil, že třeba půjčíte nějaké prostředky, peníze na pořízení rodného listu. Já jsem sám ztratil rodný list, padl na oltář stěhování jako spoustu důležitých listin a následně to pro mě jakoby nebylo až tak složité, protože šel jsem na matriku, šel se mnou můj táta, který, já jsem mu říkal, rozmysli si to, který mě uznal jako svého syna a následně jsem během pár dnů dostal, nebo snad hned na počkání, tak jsem dostal rodný list, ale dovedu si představit, že bezdomovec sebou nemá tátu. Jak to funguje tady v těch případech?
Tak buď jsme to my, kteří se snažíme jako zaručit za totožnost toho člověka, anebo potom vlastně na základě naší, respektive žádosti toho klienta, může ten rodný list si vyžádat sociální kurátor, který je zase na městech v jednotlivých obcích, a ten potom může získat takzvaný rodný list pro úřední potřeby na to, aby se právě třeba vyhotovil ten občanský průkaz, s tím, že ten rodný list ale zůstává potom u toho kurátora a nedostává ho ten člověk vlastně pro sebe do ruky.
Narazili jsme na to, že někomu vyřídíte rodný list, nicméně struktura bezdomovců v našich jednotlivých krajích a městech v Plzni, v Karlových Varech, to nejsou pouze Češi.
Ano, máte pravdu, téměř třetina našich klientů jsou občané jiných států Evropské unie, z nich ale tak zhruba 95% jsou tady občané Slovenska. A my se snažíme s těmi doklady pomáhat i těmto cizincům, takže běžně píšeme prostě dopisy na matriky na Slovensko a vyžádáme si prostě i ze Slovenska rodný list a přijde nám. Horší je to někdy z těch dalších států. Co se týče občanského průkazu, tak zase dá se to potom vyřídit na ambasádě té dané země v Praze, kdy my tam jsme schopni toho našeho klienta doprovodit na tu ambasádu a i třeba zase v některých případech mu i půjčit peníze na ten občanský průkaz vyhotovený tou ambasádou, což je teda jako výrazně dražší věc, než když se to vyhotovuje tady u nás pro našeho občana.
Jak se to stane, že se Slovák stane českým bezdomovcem? Je u nás lepší být bezdomovcem?
Tak já tomu vždycky jako říkám to, že prostě bezdomovčení v Čechách je prostě opravdu lepší než na Slovensku. Aspoň takhle to ty naši klienti říkají, když se jich na to ptám, proč prostě nejsou na Slovensku. Protože jednou z nevýhod toho být tady u nás bezdomovcem a nebýt občanem tohoto státu je v podstatě nepřístupnost zdravotní péče. Jo, takže tady vlastně tomu člověku přístupná zdravotní péče jenom v momentě, kdy je tedy nějakým vážným způsobem, že je ohrožený na zdraví, ale jinak ne. Ale i přesto, že to takhle je, tak ty lidi radši zůstávají tady a vlastně argumentují tím, že jednak na Slovensku není tak jako hustá síť těch nocleháren, azylových domů, a taky, že tam v podstatě jako by veřejnost se k ním chová hůře. Takhle mi to často říkají, že prostě je to jakoby větší ostuda na Slovensku být bezdomovec a častěji tam zažijou prostě nějaký třeba ataky a tak podobně, takže radši jsou tady v Čechách a taky i vnímají Čechy jako zemi, kde je víc příležitostí. Jo? Oni, jako řada z nich sice rezignovala na tu svoji situaci leckdy, ale řada z nich taky ne. A ty se snaží vlastně tady získat nějaké zaměstnání a ubytování a tak podobně.
Zmínil jste, že u vás v domově svatého Františka máte také možnost ubytovat lidi bez přístřeší. Jaká jsou u vás pravidla?
Tak,
zeptám se ještě jinak, je pravda, že se dává mezi dveřmi dýchnout a že to musí být skutečně nula, anebo ta nula je někam posunutá v rámci této společnosti?
Co se týče alkoholu, máme určitou toleranci. Určitě nedáváme každému mezi dveřma dýchnout. V podstatě zkoumáme, nebo snažíme se trošku ty lidi teda při vstupu lustrovat, dá se říct jenom pohledem, a pokud se nám někdo jeví, že by mohl být jakoby silnější pod vlivem alkoholu, tak ho vyzveme k tomu, aby si dýchnul, a když nadýchá teď v zimě nad 1 promile, tak ho nepřijmeme, jo? Ale do 1 promile normálně ty lidi přijímáme na nocleh.
Je u vás nějakým způsobem spoplatněno to, že u vás zůstane přes noc?
Tak základní cena toho nocležného je 40 korun na noc, ale není nutný mít peníze. Může u nás člověk přespat takzvaně za rajony, to je, že ráno po vyspání udělá nějaký drobný úklid, vytře kus podlahy, uklidí nádobí a podobně. Nebo taky u nás může přespat, my tomu říkáme za plechovky, a to je, když přinese 30 plechovek od piva, od limonády, tak za to je 1 noc. Obě dvě tyhle ty možnosti, jak za ty rajony, tak za ty plechovky, jsou ale omezený a může to ten člověk využít maximálně 4x do měsíce. 4x do měsíce za rajony, 4x do měsíce za plechovky. Pak jsou tady ale ještě další možnosti, že se může nabídnout, že u nás udělá nad rámec běžných úklidů nějakou větší práci, a to potom může obdržet noclehy takzvaně za práci, a to může být jeden nocleh, ale taky třeba 20 noclehů, záleží na rozsahu té práce. A pak taky často, především v těch zimních měsících, necháváme některý klienty, kteří mají vážné zdravotní problémy, tak je necháváme úplně zdarma u nás na noclehárně, bez jakýkoliv práce, bez plechovek, bez peněz, protože jsou to lidi, kteří třeba jsou na vozíčku, kteří jsou čerstvě po amputaci, kteří vlastně nemají možnost si v dané chvíli žádným způsobem opatřit prostředky prostě na ty noclehy nebo i na jídlo, a my je tam potom máme týdny i měsíce, než se nám podaří nějak tu jejich situaci vyřešit, a máme je tam zcela zdarma.
My se blížíme k závěru vysílání pondělního, co vás zajímá. Pojďme se ještě věnovat, řekněme, pomoci těmto lidem. Asi jako nepředpokládám, že by si někdo z nás vzal při -3 domů bezdomovce, ale možná řada z nás přemýšlí nějakým způsobem pomoci, ta nejefektivnější pomoc.
No, já si myslím, že nejefektivnější je skutečně toho člověka jako nasměrovat buď na nás, nebo třeba do toho depa, když jsou ty mrazivý noce, a u nás nebo v depu, u kolegů prostě ze Sdružení křesťanské pomoci se takovému člověku dostane pomoci. Jo, nejde jenom o to přespání, nejde jenom o to, že mu můžeme pomoct vyřídit lecos na úřadech, ale jde i třeba o materiální pomoc, takže my těm našim klientům dáváme čistý oblečení, můžou dostat u nás i něco trošičku k jídlu, hygienické potřeby a tak dál. Takže to je nejefektivnější. Rozdávat peníze, si myslím, nemá moc smysl, protože leckdy ten člověk prostě s nima nenaloží tak, jak by v té jeho situaci bylo nejlepší.
Já jsem si všiml, že řada organizací vašeho typu nabízí takzvané nocleženky, což znamená, že veřejnost, která má to štěstí a je saturována, tak může nakoupit určitý počet nocleženek. Je to možnost i v Plzni?
Tak u nás u Charity tahle ta možnost není. Ta nocleženka, jako to slovo, to je v podstatě copyright Armády Spásy, což je svým způsobem teda konkurenční organizace, i když tady v Plzni neprovozuje noclehárny. Ale je samozřejmě možný toho člověka třeba k nám doprovodit a zaplatit mu noclehy na x dnů dopředu, nebo se s námi může domluvit takový dárce, že to pošle třeba k nám na účet, a my to potom prostě takhle tomu člověku zapíšeme a může nocovat.